Hutiek misilez eraso diote Israeli eta gatazka are gehiago zabaldu da. Julen Otaegi Leonet. Behatza katuan dutela ohartarazi zuen atzo Yemengo hutien liderrak Abdulmalik Alutik eta Ekialde Hurbileko gatazkan interbentzio militarra egiteko pronto daudela ere bai. Baldin eta Iranen eta haren babespeko eskualdeko milizien kontrako erasoek bere horretan badiraute. Hilabete bete da gaur Israel eta Ameriketako Estatu Batuak Errepublika Islamiarraren kontra hasi zirenetik eta gaur hutiek hitza bete dute. Gatazka are gehiago zabaldu da. Yemengo miliziano xiitek misilez eraso baitiote bart Israeli. Erasoaren ondoren Jaia Sare hutien adar militarreko bozeramaileak prentzaurreko batean jakinarazi du misil balistikoak jaurti dituztela etsaiaren helburu militarren kontra Israelek okupatutako Zisjordania hegoaldean. Israelgo armadak, ordea, adierazi du misil bakarra bota dutela Yemendik eta Be'er Sheba hirian atzeman dutela aireko defentsa sistemek Zisjordaniako mugatik hurbil. Gero, baieztatu du gurutzaldi misil bat ere bota dutela hutiek. Hori kaleratu dute Times of Israel egunkariak. Iranek Hormuzko itsasartea blokeatu izanak ekarri dituen ondorioak ikusita hutien esku hartze militarrak kezka eragin du nazioartean. Milizianoek zer egingo Adengo golkoa eta itsaso gorria lotzen dituen Bab el Mandebeko itsasartearekin. Israelek Gazaren kontra ezarritako setioaren arira hutiek itsasarte horretatik igarotzen ziren zamaontziak bombardatu izan dituzte naiz eta gisako erasorik ez duten egin joan den urritik hotz. Israelek eta Hamas Palestinako talde islamistak zerrendarako su etena itzartu zutenetik. Bada, hutien gobernuko Mohamed Mansur informazio ministrordeak mehatxu egin du eta jakinarazi Arabiar penintxularen mendebaldeko itsasarte hori istea dela Israeli kontra egiteko aukeretako bat. Hutiek lehen bizikoz egin dute eraso Israelen kontra otsailaren 28az geroztik, baina gatazkako gainontzeko aldeek haienari eutsi diote. Israelek Libanoko hiru kazetari eta beste herritar bat hilditu herrialdearen hegoaldean auto batean zihoazela ibilgailua bombardatuta. Horren berri eman dute herrialdeko hedabideek. Israelgo armadak argudiatu du kazetari horietako bat Hezbollah milizia xiitako kidea zela. Josef Aoun Libanoko presidenteak hilketa horiek salatu ditu bere bulegoak kaleratu duen ohar batean eta Israeli nazioarteko legedia urratzea leporatu dio. Krimen krudela da. Libanoko osasun ministerioak emandako datuen arabera hilabeteko epean 1189 lagun hil dira herrialdean Israelek egindako erasoetan. Masud Pezeskian Irango presidenteak abisatu die eskualdeko herrialdei ez diezaietela utzia EBI eta Israeli Iranen kontrako erasoak egiten beren lurretan, baldin eta garapenari eta segurtasunari eutsi nahi badiote. Sare sozialetan idatzitako mezu batean azaldu du ez dutela eraso preventiborik egiten. Baina sendo erantzungo dugu gure azpiegiturei edo gure egoitza ekonomikoei eraso egiten badiezue. Irango Guardia iraultzailearen bozeramaile Ebrahim Zolfagarik jakinarazi du AEB-etako armadaren laguntza militarra emateko ontzi bati eraso diotela goizaldean Omango Salala portutik distantzia handi xamarrera. Izan ere, Tasnim albiste agentziak jasotako oharrean Zolfagarik gogorarazi du Iranek Arabiar penintxulako herrialde horren subiranotasuna errespetatzen duela. Alaber, erantzi du Arabiar Emirerri Batuetako bi helburu ere bombardatu dituztela AEB-etako 500 soldadu baino gehiago ezkutatuta zeudela horietan eta galera handiak izan direla. AEB-etako armadako agintaritza zentralak ordea gezurtatu egin du Dubain alako erasorik egon dela eta gezurrak fabrikatzea leporatu dio sare sozialetan idatzitako mezu batean. Bestalde, Iranek 6 misilekin eta hainbat dronerekin eraso zion atzo Saudi Arabiako Printze Sultan base militarrari eta dozena inguru soldadu estatu batu zauritu zituen horietako bilarri. The New York Times eta The Wall Street Journal egunkariek bart kaleratu dutenez. Diplomazia ere badago. Pakistan bitartekari ari da gatazkako aldeen artean, Washingtonek eta Teheranek oraingoz ez baitute zuzenean negoziatzeko intentziorik. J.D. Vance AEB-etako presidente ordeak iragarri duenez, gatazka aurki amaitzekoak dira, baina Donald Trump presidenteak beste pixka bat luzatzea espero du Errepublika Islamiarra neutralizatzeko asmoz. Bermatzeko, behin handik joan da luzaroan ez dugula alakorik egin beharko berriz esan du Banzek maga mugimendu truntzaleko kide Benny Johnsonen podcastean gaur. Aldeen jarrera ikusita ezer baino lehen, Pakistanek tankera hartu nahi dio egoerari ekialde hurbileko zenbait herrialderekin batera. Ixadar atzerri ministroak Islamabaderako gonbita egin die Saudi Arabiako, Turkiako eta Egiptoko bere homologoei. Bihar eta etzi biltzekoak dira, Pakistango atzerri ministerioak gaur ohar bidez jakinarazi duenez. Akan Fidan Turkiako atzerri ministroak zera esan zuen atzo telebista kate batean. Gerra honetako negoziazioak norantz doazen eztabaidatuko dugu, lau herrialde hauek zer iritzi duten egoeraz, baita zer egin daitekeen ere. Era berean, Shehbaz Sharif Pakistango lehen ministroak adierazi du Pezeskianekin hitz egin duela gaur telefonoz ordu betez baino gehiagoz.